Yle Puhe, aamun vieraat.
Niin, meillä on tänään haastattelussa siis Finnairin kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäki ja puhumme siitä, että miten lentomatkustamista, omia tottumuksia siihen voi muuttaa ja muokata. Ja saadaan kuulla myös ihan hetken kuluttua Marinella Himaria, joka on siis valokuvaaja ja matkabloggaaja, joka on 10 vuotta matkustanut ja on eri maissa käynyt ja satoja tuhansia lentokilometrejä takana. Ja hänkin on ilmeisesti nyt muuttanut hieman matkailutottumuksia, mutta aloitetaan nyt sille, että miksi ylipäätään tartutaan tähän aiheeseen, koska olen ahdistunut. Nimittäin matkustaminen lentokoneella ahdistaa ja jonkun verran tulee matkustettua kuitenkin. Siis ihan niin kuin vuosittain useampia matkoja nimenomaan lentokoneella. Ja mä oon turtunut siihen, että mä niin kuin ajattelen, että jotain pitäisi tehdä, mutta en tiedä mitä tehdä. Ja sitten mä vaan jatkan ihan samalla tavalla kuin tähänkin saakka.
Ja sä puhut ilmastoahdistuksesta, et sitä, että on liian pienet tilat.
En, no sekin.
Lentokentälläkin on vaikeaa.
Joo, ei. Siis nimenomaan tähän ilmaston muutokseen liittyen ja aika paljon tulee sitä viestiä ympäriltä, että jokaisen pitäisi tähän nyt jollain tavalla tarttua, että muuttaa sitä omaa matkustuskäyttäytymistä. Mutta en mä sitten jotenkin menee semmoiseen lukkoon eikä tee yhtään mitään. Kati Ihamäki, sä oot siis alan asiantuntija, kestävän kehityksen johtaja Finnairilla, mutta koetko sä ikinä tällaista vastaavaa ilmastoahdistusta siihen sun lentomatkailuun liittyen?
No mä en tiedä, koenko mä sen enempää pelkästään lentomatkailuun, että kyllä mä ehkä koen kaikkeen tähän, että mähän on ympäristöjohtamista opiskellut ja silloin käytiin kyllä ihan kaikki savukaasut läpi ja muuta, että kyllä mä mietin sitä lähes kaikessa arjessa ja mietin, että enemmän pitäisi tehdä. Että kyllä mun mielestä meidän pitää ihan joka alalla miettiä meidän kulutustottumuksia ja lentämisen suhteen, niin mä aloitin tässä tehtävässä noin 10 vuotta sitten ja silloin keskustelu oli ihan sama kuin se on nyt. Silloin oli tulossa Pariisin kuin Kööpenhaminan ilmastokokous ja lentoliikenne oli kovasti paljon tapetilla. Ihan samanlainen keskustelu ja silloin paljon tästä niin kuin matkailun vaikutuksesta keskusteltiin ja mä tässä nyt, kun tehdään taas meidän vastuullisuusraporttia vuodelta 2018, niin mä luin sitten, me tehtiin silloin 2008 vuodesta ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti. Ympäristöasioista oli raportoitu jo vuodesta 1996. Niin siinä raportissa itse asiassa kannattaa mennä katsoa, siinä on ihan samat teemat. Itse asiassa, että matkailu ja sen vaikutukset, positiiviset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ja sitten toisaalta ympäristöjälki, mitä sille voidaan tehdä ja siinä todettiin kanssa, että lentomatkustus on 2-3%. Silloin me sanottiin välillä siihen eteen se vain. Nyt me ei enää sanota vain. Nyt me sanotaan, että se on 2-3% ja kasvaa. Ja sitten tietysti, jos otetaan muita ympäristövaikutuksia huomioon, niin toki se jälki on sitten jonkin verran isompi. Mutta että mä näen, että meidän on ihan kaikessa mietittävä.
Mutta mihin se keskustelu on hävinnyt tässä niin kuin 10 vuoden? Et kun tuntuu, että nyt tässä ajassa 2019 ja viime vuonna lokakuussa, kun esimerkiksi IPCC-raportti julkaistiin, niin ihan kuin se olisi niin kuin nyt jotenkin uusi asia monelle, että näin se on, vaikka te olette jo 10 vuotta sitten julkaisseet tämän raporttinne.
Joo, mä luulen, että siihen väliin tuli lama ja tuli keskustelu ehkä muista aiheista ja no matkailu on kyllä kasvanut siinä välissä koko ajan, ettei se ole sinänsä vähentynyt, mutta tietysti varmaan niin kuin lama vaikutti ainakin täällä Suomessa tuossa välissä. Sitten tuli lentoliikenteen päästökauppa, joka ehkä vähän hillitsi sitä keskustelua siitä, että tuli näitä toimia ja tällä välillä on myös päätetty sitten globaalista päästövähennysjärjestelmästä. Ja kyllä meillä on esimerkiksi niin kuin Finnairissa sitä työtä tehty koko ajan, että vuodesta 2009 vuoteen 2017 itse asiassa, niin päästöt väheni 20% kuljetettua kilometriä kohden.
Mutta edelleen tämä nousee. Eilen kuitenkin uutisoitiin siitä, että suomalaisten lentomatkustaminen vastaa nyt päästöiltään samaa kuin mitä henkilöauto tai itse asiassa autoliikenne. Se on hyvin, hyvin lähellä sitä ja huomattu, että jopa 2 kertaa enemmän, mitä on arvioitu aikaisemmin, niin lentomatkustaminen aiheuttaa päästöjä. Sä irvistelet siellä nyt johonkin malliin, mutta miten sä otit vastaan tämän uutisen kestävän kehityksen ammattilaisena?
No mä otin sen uutisena, tai otin vastaan silleen, että hei please, että tässä on se luku, mikä siinä oli, että suomalaisten lentomatkailu ja suomalaisten tieliikenne niin kuin lähenee toisiaan, niin siinä oli kaikki matkustajat koneissa, että se ei ollut suomalaisten. Että siinä oli, että mehän kuljetetaan tosi paljon myös niin kuin matkustajia muualta ja muualle ja osa niistä päästöistä, jos siinä lasketaan edestakaiset lennot, niin ne on myös muiden maiden päästöinventaarissa, että tulee sitä tuplalaskentaa. Että se oli pikkasen nyt omenat ja appelsiinit, mutta totta on siis, ei sen taakse voi mennä, että tässä oli muidenkin matkat. ne oli suomalaisissa koneissa oli ehkä tämä luku, tai Suomesta lähtevissä koneissa, ei siinä ollut edes pelkästään Finnairin koneet. Että et täytyy aina olla tarkka sit niissä numeroissa, että tämä näytti nyt siltä, että lentoliikenne on tuplaantunut siihen tieliikenteeseen verrattuna. Että kyllähän niin kuin liikennelajeista totta kai tieliikenne edelleen on se selvästi suurin, että liikennelajien sisällä lentomatkustus on alle 20%. Tieliikenne on ehdottomasti se suurin, mutta niin kuin on sanottu, tieliikenteeseen sähköistyminen tulee paljon nopeammin kuin lentoliikenteeseen. Että sen takia tämä lentoliikenne puhuttaa, koska ne ratkaisut, mitä lentoliikenteeseen tulee, niin ne on aina semmoinen niin kuin harppauksittain ja siinä on välissä aikaa, jolloin ei hirveästi tapahdu muuta kuin tämmöisiä niin kuin pienempiä pyrähdyksiä niin kuin päästöjen vähentämisessä. Että siinä mielessä ei voida mennä sen taakse, että no hei, tieliikenne on enemmän tai näin.
Ei, mutta siis joka päivä lentokoneessa istuu miljoonia ihmisiä ja viime vuonna lentomatkustajia oli yhteensä 4,4 miljardia. Ei siis Suomessa ja suomalaisissa koneissa vaan ylipäätään. Ja tämän luvun odotetaan tulevaisuudessa vaan kasvavan. Eli ihmiset matkustaa lentämällä.
Kyllä.
Ja se on tosiasia. Ja tosiasia on myös todellakin siis se, että lentäminen on ilmaston kannalta huono kulutusvalinta.
Kyllä.
Mutta sitä kuitenkin haluaa matkustaa ja samaan aikaan sitten ahdistuu, niin kuin minä teen. Niin mitä nyt, jos ajatellaan ihan yksittäistä ihmistä, niin millaisia vaihtoehtoja ihmisillä ihan oikeasti on, jotta voisi pienentää sitä hiilijalanjälkeä ja kuitenkin samalla nähdä maailmaa ja oppia uutta erilaisista kulttuureista?
Joo, nythän on näin, että se nopeiten kasvava liikenne on niin kuin kehittyvien maiden välillä olevaa liikennettä, eli Aasian ja Afrikan välillä, ja mielestäni se kaikista nopein on sitten Aasian ja Etelä-Amerikan välillä ja Afrikan ja Etelä-Amerikan välillä, että siellä se kaikista nopeiten kasvaa, mutta se kasvaa myös meillä täällä kehittyneissä maissa, ja mun mielestä meidän pitäisi ihan oikeasti ensimmäisenä tarkastella kulutusvalintojamme, että pitääkö meidän niin paljon matkustaa yleensäkin, pitääkö meidän niin paljon kuluttaa, ja sitten kun taas päätetään se, että nyt on matkalle olisi lähtö, mietitään, mihin mennään ja miten mennään. Eli yhdistellään eri liikennemuotoja. Meilläkin on Finnairilla myynnissä nyt jo Saksasta, että lennät Saksaan, jatkat sieltä junalla. Tämmöisiä niin kuin lentojunayhdistelmiä, niitä on tulossa lisää.
Siis muualle Keski-Eurooppaan.
Joo. Ja tämäkään on muuten uusi juttu. Niitä oli jo silloin niin kuin ennen e-lippuaikaa, mutta sitten se meni vähäksi aikaa pois, kun se järjestelmät ei ollut yhteensopivia. Mutta joo. Eli se on se ehkä ensimmäinen, että tarviiko lähteä, jos tarvii lähteä, niin minne ja miten matkustat. Sitten vertailet, jos haluat lentomatkustaa, niin katsot, että lennät aina mahdollisimman suoraa reittiä, ei mutkitellen halvan hinnan perässä, mitä paljon tapahtuu, milloin tuplataan helposti päästöt. Toinen juttu on sitten se, että uusilla lentokoneilla on äärimmäisen suuri merkitys tässä. Jokainen uusi lentokonesukupolvi vähentää 25% polttoaineen kulutusta ja päästöjä. Eli kalustolla on tosi iso merkitys. Sitten tietysti, jos on biopolttoainetta käytössä, se vähentää sitä päästöjälkeä. Ja sitten myös, että miettii, mitä pakkaa mukaan. Tämä on niin kuin, meillä on tämmöinen painovartijat-ohjelma kaikille muille paitsi matkustajille. Ja nyt matkustajat voi vähän niin kuin osallistua tähän ohjelmaan siinä mielessä, että jos me laskettiin, jos jokainen Finnairin matkustaja viime vuonna olisi jättänyt kilon matkatavaraa kotiin, niin sillä määrällä, mitä siitä säästyy polttoainetta, niin olisi lennetty 20 Tokion lentoa.
Tämä on hyvä konkreettinen teko, minkä pystyy tekemään. Aika paljon tulee nimittäin pakattu kaiken näköistä
yhdet kengät lisää tai jotain muuta.
Ja sitten sä tuut sen niiden täysin täsmällisesti viikattujen vaatepinojen kanssa takaisin kotiin.
Niin, että tämmöisiä pieniä juttuja ja todellakin...
Eikö se ole vähän niin kuin tippa meressä?
Se on tippa meressä, mutta mä kyllä olen sitä mieltä tässäkin, että pienistä puroista, että eihän me voida sanoa, että älä tee tota, että sillä ei ole mitään merkitystä, koska silloinhan me sanottaisiin, että me mentäisiin taas siihen keskusteluun, että miksi suomalaisten pitää tehdä mitä kuin kiinalaisten ja näin. Et mun mielestä se on niin kuin jännä, kun välillä tämä keskustelu esimerkiksi, että no lentoliikenteessä ei tuolla ole mitään merkitystä, kun te päästätte niin paljon. Kyllä mun mielestä sillä on merkitystä ihan kaikilla, mitä me tehdään, ja se on ihan jokaisella suomalaisella merkitystä, vaikka kiinalaisten matkustus kasvaa lisää.
Otetaan nyt mukaan tähän keskusteluun Marinella Himari, siis valokuvaaja ja matkablokkaaja, jolla on takana 10 vuotta matkustamista ja kymmenittä eri maita ja satoja tuhansia lentokilometrejä ja kilometrejä ylipäätään. Marinella on Sodankylässä. Hyvää huomenta Sodankylään.
Hyvää huomenta Sodankylästä.
Marinella, kerro, mikä sun mielestä matkustamisessa on parasta? Miksi sä oot matkustanut näin helkkarin paljon?
Kyllä matkustamisessa ihan parasta on mun mielestä uusien kulttuurien ja sitä kautta koko maailman ymmärtäminen. Et se, että tajuaa, että me kaikki ollaan erilaisia ja että me voidaan kaikki oppia asioita toisiltamme, jotka sitten muuta jäisi tiedostamatta. Että paljon voi nähdä telkkarista ja lukea kirjoista, mutta kyllä se aito ihmiskohtaaminen on ihan erilainen juttu.
Sä oot sun Kaukokaipuu-blogissa kirjoittanut muun muassa siitä, että oot nyt muuttanut sun matkustustottumuksias. Kerro, miten sä päädyit tähän ratkaisuun, että tällainen elämäntapa matkaa ja herää jotenkin siihen, että enää ei pidäkään niin paljon matkustaa?
No taisi olla vuosi 2014. Mä olin mun isän kanssa kalassa ja isä kysyi, että miksi mä en koskaan kirjoita mökkijuttuja sinne sun logiisi. Ja ahdisti vähän silloin jo tää tilanne, kun olisi halunnut kirjoittaa enemmän kotimaan matkailusta ja eräilystä ja ehkä sitä kalastuksestakin, mutta mua siis ihan suoraan sanottuna pelotti, että kukaan ei halua lukea sellaisia juttuja, kun olet itse just sen silloin 9 vuotta, vuosia kaukomailla matkailleena, niin tiedätkö, tavallaan vakiinnottanut paikkaansa matkablogien skeneessä silleen, että sä matkustat paljon. Niin yksi, kaksi, mä niin sanotusti käännän takkin ja rupeankin kirjoittamaan kotimaan matkailusta, niin kiinnostaako se niin kuin ketään yhtään edes. Ja samaan aikaan mä rupesin kirjoittamaan siihen Suomen laidun latuja polkulehteen noita erätarinoita, ja onneksi silloin Panu Könönen sieltä heidän lehen päätoimittaja sanoi, että kyllähän mä voin kirjoittaa ihan mistä tahansa, että Kaukokaipuuhan on media. Että älä nyt mieti, mitä muut aina ajattelee, että te ihan just niin kuin haluut. Onneksi mä uskalsin silloin ruveta kirjoittamaan kotimaan matkailussa, koska musta tuntuu, että sen jälkeen vasta tämä niin homma on lähtenytkin niin kuin nousuun. Mutta vielä tuohon niin kuin matkustustottumusten muutokseen, niin kyllä se niin kuin, mä oon ollut niin paljon luonnossa ja tavallaan kokenut sitä ja nähnyt sitä, niin se on niin kuin herättänyt musta sen huolen, että mä tavallaan matkustin maailman luontokohteiden perässä ja samalla tuhosin luontoa, vaikka totta kai niin kuin äsken sanottiin, niin on paljon tapoja, millä voi lentomatkailua niin sanotusti parantaa.
No, mutta mitä tässä Kati luetteli äsken näitä, että ensin mietitään just sitä, että pitääkö ylipäätään matkustaa niin paljon ja sitten sä voit lentää vähän uudemmilla koneilla, katsoa sitä, valita sen, miten paljon pakkaa tavaraa mukaan, niin tunneeko sä esimerkiksi eri lentokonemalleja, että sä katsot, että jaahas, nyt lennetäänkin tuolla, jotta säästän luontoa?
No en tunne, ihan suoraan sanottuna, mutta mä oon ihan samaa mieltä Katin kanssa näistä suoristolennoista ja sieltä pakkaa vähemmän mukaan ja kaikkialle ei tarvitse lentää, että ihan varmasti maata pitkin matkailu kasvaa jatkossa ja just tollainen niin kuin lentämisen ja maalamatkailun yhdistäminen, että jokainen voi tehdä valintoja ja ei se lentokoneen mallit ei niin ole mulle tuttuja, mutta monta muuta tapaa on parantaa sitä omaa matkailumallia kyllä.
No kerro Marinella, mitkä on ne käytännön asiat, joihin sä tartuit, kun ympäristö ahdistui tai ilmasto ahdistui tästä lentämisestä, niin miten muutit omaa matkailuasi?
No totta kai mietin, että lähdenkö. En lähde enää sellaisille viikonloppu niin kuin pikavoittomatkoille. Et musta on aina ollut vähän harmillista lähteä pitkäksi viikonlopuksi reissuun, kun tuntuu, että se ei riitä sit kuitenkaan siellä kohteessa olemiseen. Mutta toisaalta mä ymmärrän, että se ei kaikilla ole mahdollista matkailla tai sille, että olet pitkää aikaa kohteessa, mutta se on tietoinen valinta jättää lähtemättä niille ihan lyhyimmille pyrähdyksille ja sitten säästää enemmän ja olla pidempään kohteessa. Ja totta kai niin kuin oma kulutustottumuksien muuttaminen, että tyytyy vähempää, että ei se jättää ne turhat asiat ostamatta ja pistää säästöä.
Kuinka paljon sä oot maata pitkin alkanut kulkea?
No koko viime vuoden käytännössä nyt sitten, että kun mä sain sen mun viimeisimmän ahdistuksen, mä olin Thaimaassa silloin, se oli marraskuun 2017, mä lähdin kuukaudeksi Aasiaa kiertää tosi iloisena ja onnellisena. Mä ajattelin, että kirjoitan viimeisen kappaleen mun kirjaan sieltä ja sitten mä sain siellä semmoisen aivan hirveän raivokohtauksen niin kuin yksin rannalla, että miksi mä oon täällä, miksi mä en ole mieluummin Lapissa, että mä voisin olla siellä toisin kuin täällä ja jotenkin mä niin jäin ahdistamaan se ihan hirveästi ja kun mä tulin kotiin, Niin olin sitten jo varannut kyllä Nepalin vaelluksen, vaelsin Nepalissa ja olin kyllä siellä tosi onnellinen, että sinne pääsin. Se oli mun haave monta vuotta, mutta sen jälkeen sitten jouduin hankkiin auton kuulla, että pääsen Suomen luontokohteisiin, eikö se ole aivan käsittämätöntä. Täällä on niin surkea julkinen liikennejärjestelmä niin kuin kansallispuistoihin, että mä en voi käsittää, miten se on mahdollista, mutta siis hankin dieselauton ja olen ajanut sillä viime vuoden aikana aivan käsittämättömän määrän kilometrejä. Pelkästään kesäkuussa heinäkuussa taisi tulla 5 tonnia Lapissa ympäriinsä. Et en mä tiedä, onko se yhtään parempi, mutta kun ei ole mitään muuta vaihtoehtoa.
Saatko sä samanlaisia kiksejä Lapista kuin Nepalista tai sieltä Taimasta?
Kyllä, vielä enemmän. Suomi on mun mielestä maailman kaunein maa. Ja musta on myös hälyttävää, että ihmiset tietää vaikka enemmän Espanjasta tai Taimasta kuin Suomesta. Suurin osa mun ystävistä ei ole käynyt Lapissa koskaan esimerkiksi.
Meillä on täällä studiossa siis myös Finnairin kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäki. Kuulostaako, Kati, tämä Marinellan tarina jotenkin tutulta? Kuuletteko te teidän asiakkailta niin kuin vastaavanlaisia kertomuksia?
No en mä tiedä, kuullaanko me meidän asiakkailta, koska silloinhan he on meidän koneessa, kun me kuullaan heidän tarinoitansa. Mutta kyllä mä ihan niin kuin yhdyn tuohon itsekin, ja mä voin puhua niin kuin vähän omasta elämästä siinä mielessä, että mä oon varmaan just yksi niistä, joka on nähnyt maailmaa enemmän kuin Suomea. Mutta sitten taas niin kuin mä yllätyn joka kerta Suomen niin kuin kohteista ja täällä matkustamisesta. Esimerkiksi toi Rauma Pori on ihan niin kuin mieletön, ja mä oon kävin viime kesänä just, kun mä aloitin lomaani niin lähi Majakkasaarelle ja muuta. Ja me ei ehkä niin kuin... Me Suomessa, kun me lähdetään jonnekin lomalle, niin me ruvetaan ekana selaan niin kuin matkaoppaita maailmalle tai muuta, että ei niin kuin ekana välttämättä, tai ainakin tässä mun kuplassa, niin tarkkaillaan sitten, niin kuin, että mitä kotimaassa olisi tarjolla. Mutta sitten taas, kun on tarpeeksi nähnyt, niin siitä alkaa tulee semmoinen, että hei, että miksi mun tarvii lähteä kauas. Ja ihan sama kuin, niin kuin Marinella sanoi, niin semmoiset pikapyrähdykset, niin ei ne enää. Ja mulla on esimerkiksi työmatkustuksessa sama, että mä oon sanonut nyt viimeisimpiin kokouksiin, että mä osallistun videolinkin kautta, että mä en lähde 8 tunniksi kokoukseen edes Kööpenhaminaan tai Brysseliin tai muualle. Eli ne voidaan hoitaa tekniikan avulla ihan tosi paljon paremmin.
Mutta Finnairkin tarjoaa minulle joka viikko lyhyitä pyrähdyksiä Kööpenhaminaan, lentoja, hotelli, 3 päivää tämmöinen paketti. Onko sillä enää tulevaisuutta sinun mielestäsi?
No mä oon itse asiassa tutkaillut sitä, että olisiko meillä mahdollista tarjota sellaisia paketteja, mitä tosiaan tarjotaan nyt, mä kerroinkin tuossa, kun puhuttiin alussa, että Ruotsista lähdetään tämmöiselle niin kuin viikon pakettimatkalle, lähdetään 9 päivän pakettimatkana, että mennään maata pitkin se, että annetaan junaliput kouraan. No Suomesta se ei, toi vesi pitää jollain ylittää, mutta voisiko olla sillä tavalla, että teet osan matkan, lennät ja sitten meet lopun junalla. Mutta niin kuin Marinella sanoi, että kaikilla ei ole sitä mahdollisuutta olla pitkään perillä, matkustaa hitaasti, sehän olisi aivan luksusta. Ja musta on niin kuin kans makea mennä junalla, katsella maisemia siinä samalla. Mutta aika rajoite on tehnyt ehkä tästä lentämisestä entistä niin kuin kiinnostavampaa myöskin, että sä oot nopeasti ihan jossain muualla. Ja sit Suomessa mietitään myös, tämä säähän on meille se iso juttu. Nyt on makeeta, kun on lunta, mutta silloin kun oli sitä märkää ja loskaa, moni ei tykännyt tai ei ollut edes lunta maassa. Sama kesällä, odotetaan, että siinä kesälomassa pitää olla sitä lämmintä ja auringonpaistetta. Ja sitten varuiksi varataan matka jonnekin, että jos ei sitä täällä ole. Et kyllä mä niinku muistan siitä edellisestä keskustelukierroksesta se, että aika moni oli sanonut, että nyt mä en lennä tänä kesänä, en lähde enää mihinkä. Sitten tuli se ihan pirun sateinen kesä. Meidän kaikki aurinkomatkat ja muut oli myyty ihan loppuun, koska me jotenkin sitten tarvitaan, lasketaan aina siihen, että tähän kesälomaan meidän pitää saada latauduttua ja siihen kuuluu se, että on lämpöä ja voi olla paljon jaloin.
Hei Marinella, millaisia, niin kuin, jos ajatellaan nyt tällaisia trendejä, kun tässä on tämä keskustelu tästä, että mitä kaikkea voidaan muuttaa, niin varmaan sä oot kohdannut toisia matkaajia. Pystytkö sä poimia jotain matkustamisen liittyviä tulevaisuuden trendejä, mitkä nimenomaan huomioi tämän ilmastonmuutoksen?
No kyllä se on tuo hidas matkailu varmasti ja luontomatkailu, sehän nyt nousee koko aika, se on ihan selkeä juttu ja se on ollut, siitä on siis paljon näyttöäkin. Mutta mä haluaisin vaan Katille sanoa vielä, että mun mielestä mä oon ihan samaa mieltä, että jos kaikki niinku vähentäisi, niin kenenkään ei tarvitsisi lopettaa, mä en usko totalitarismiin missään muodossa, se ei vaan toimi, se enemmän ärsyttää kuin tuo mitään hyvää, mutta trendeistä niin varmasti maata pitkin matkustaminen sille, että pystytään tehdä tämmöisiä komboita. Sehän on ihan ihana juttu, että voi lentää ja mennä junalla ja yhdistellä niitä. Mutta kyllä mä uskon vahvasti, että luonto, matkailu, vaellukset, lyhyemmät patikat, kaikki maisemat, niitähän on ties kuin pitkään niiden perässä on matkustettu. Mutta ehkä se keskustelu tässä pikkuhiljaa menee ihmisen aivoihin. Siis mua huvittaa tämä 10 vuotta sitten ollut raportti, mistä mä en ole ikinä kuullut, mutta se on 2008. Mä oon silloin liittynyt vasta Facebookiin. Että kun nämä asiat tulee somen kautta naamalle silleen tässä ajassa, eri lailla kuin silloin, niin ei mikään ihme, että mulle ikinä tullutkaan sitä silloin vastaan. Että nyt sitten taas, kun some on niin hieno ja helppo kanava myllyttää kaikkea, niin että ongelma on ollut aina, mutta ei sitä ole tiedostettu, niin se on jotenkin, kyllä tässä saa seistä korjattuna, että on 10 vuotta lentänyt aivan surutta, että kyllä mä sen tiedän, mutta mä yritän vaan sitten tehdä parempia ratkaisuja, että just pidempään kohteessa ja parempia valintoja ihan kaikilla elämän osa-alueilla.
Ja tässä IPCC-raportissa muissa kuitenkin puhutaan siitä, että aika alkaa loppua. Nyt on pakko tehdä jotain, jos meinataan vielä jotain säästää tästä pallosta, niin varmaan sekin on se asia, että ihmiset on myöskin vahvemmin heränneet. Mutta tähän liittyy tähän hitaasti matkustamiseen se, että pitää tehdä sitä matkastakin jonkunlainen nautinnollinen ja mukava, että se määränpää ja kohde ei ole tärkeä, mutta myöskin se matka. Millä tavalla sä, Marinella, itse suosittelisit, että Suomessa tai missä tahansa maailmalla, niin kannattaa matkustaa sitten, jos ei halua lentää? Miten siitä saa mukavan siitä itse matkustamisestakin kokemuksena?
No siis mun isä sanoo aina, että suunnittelu on puolet matkaa. Mä yhdyn myös siihen, että mun mielestä kaikki matkailun alueet on ihania, että suunnittelu ja matkalla oleminen ja kohteissa oleminen on se kaikkein parasta, mun mielestä se matkustaminen, että siinä näkee eniten asioita, mutta kyllä mun mielestä niin roadripit kavereiden kanssa, jolloin saadaan auto täyteen ja mahdollisimman fiksusti käytetty yhtä se löpö, mitä sinne autoon menee. Mä sanoin, että se olisi yhtään sen parempi tapa matkustaa, mutta Suomessa kun on, niin ei tarvitse lentää välttämättä ihan kaikkia ole, että sä nyt lähden Lappiin sitten pelkästään ja kierrä siellä. Et sitten, niin, junat, bussit, liftaaminen. Me liftattiin pari vuotta sitten 2 päivässä Helsingistä Raahaan ja takaisin, se on mahdollista. se ei sinähän ole mielikuvitusrajana vaan.
Finnair myös kertoi siitä, että tulee tällainen Push for Change-palvelu, joka kautta voi niin kuin asiakas hyvittää näitä lennon päästöjä esimerkiksi tai ostaa vaikka biopolttoainetta. Niin, ootko sä valmis antamaan rahaa tällaiseen, että sä hyvittäisit näitä sun huonoja valintoja jollakin tavalla?
Totta kai. Mä oon siis niin fiiliksissä tuosta. Iso kiitos Finnairille, että se viimein tuli. Mä oon sitä aikaisemmin jo huudellut somessa itsekin, että koska se tulee ja että toivottavasti se tulee. Ja mun mielestä se on tosi hyvä juttu, että vaikka monet on sitä mieltä, että sillä yksilön tekemisillä ei ole mitään väliä, niin sitten siinä vaiheessa, kun maailma pilkotaan Suomen kokoisiin valtioihin ja sanotaan, että yhdelläkään niistä ei ole mitään väliä, niin sitten voi jokainen katsoa peiliä. Että musta on hienoa, että toi mahdollisuus tarjotaan että pienistä puroista. Ja sitten sillä ylipäätään opetetaan ehkä kulutustottumuksia. Et mun mielestä niin kaikki, jos teet yhden teon, niin se todennäköisesti jossakin vaiheessa rupeaa heijastelemaan sun takaraivossa, että voisitko jossain muilla elämänalueilla myös tehdä parempia valintoja, joka sitten on siihen koko pottiin niin apuna, että ei pelkästään lentämiseen liittyvissä kysymyksissä.
Meillä on Yle Areenassa Egenland-ohjelma, joka keskittyy kotimaan matkailuun. Suosittu ohjelma löytyy sieltä. Ja sen lisäksi seuraava Madventuresin tuotantokausi keskittyy kotimaan matkailuun. Mistä tämä teidän mielestä Kati Ihamäki ja Marinella Himari oikein kertoo?
Kyllä se varmaan kertoo tästä koko trendistä, eli toi kotimaan matkailua yritetään nostaa monin tavoin. Ja tuossa mä oon ihan samaa mieltä Marinellan kanssa, että niin kuin luontoelämykset kasvaa matkailussa koko ajan. Ja sehän on toisaalta sitten se yksi syy, miksi myös kaukaa ulkomailta tullaan nyt Suomeen, eli halutaan hiljaisuutta ja luontoa, mutta sitten taas, että millä tullaan, niin se onkin kysymys, että aika harva tuolta Japanista ja Kiinasta tänne tulee junalla. Eli meidän täytyy tehdä siitä lentomatkustuksesta kestävämpää. Ja toisaalta taas se, että aika monet noista valtioista elää myös matkailun kannalta tuolla kehittyvissä maissa, eli meidän täytyy sitäkin kautta, että emme voida lopettaa yhtäkkiä, että matkustus tuo sinne oikeasti niin kuin yhteyksiä niin taloudelle kuin ihmisillekin ja tuloja. Eli sosiaalisesti ja taloudellisesti tehdään hyvää niissä yhteisissä kunnissa, joissa toimitaan, mutta ympäristön jälkeen täytyy tosiaan pienentää ja sen takia me tuotiin myös tämä palvelu, että siihen on mahdollista. No, tässähän myös osallistutaan niin kuin Mosambikissa, siinä on myös sosiaalisia vaikutuksia tällä projektilla, mikä me valittiin. Se on Gold standardoitu projekti, joka on siis WWF:n lanseeraama tämmöinen standardi, että voidaan osoittaa, että niitä päästövähenemiä oikeasti tapahtuu. Ja toinen satsaus tulevaisuuteen on ne biopolttoaineet, että niillä voidaan vähentää 60-80% sitä ympäristön jälkeen. Että niiden ongelmana
kuhan
on
vaan tehdä palmuöljystä.
No niin, niin. Joo.
Mutta se taitaa olla jotain paistinrasvaa.
Tämä on paistinrasvaa. Me tehtiin siitä ensimmäinen lento 2011 ja ihmiset kysyi kyllä, että maksaako enemmän lento.
Haiseeko ranskalaiset?
Tämä oli se kakkoskysymys. Joo, kaikista yleisin. Ei haise, pysyy ilmassa, on ihan luotettava.
Hei, kiitos paljon sekä Marinellalle sinne Sodankylään, kun pääsit mukaan tähän lähetykseen. Ja myöskin kiitos Finnairin kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäki.
Kiitos.
Tämän haastattelun kuulee jälkikäteen Yle Areenasta hyviä matkustuskilometrejä, millä ikinä sitten menettekin.
Kiitos samoin.
Hei hei. Hei, hei.